Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje turime svečią, o atvirai pasakius, tai turėtume sakyti tiesą, mes svečiuojamės pas dainininkę, Lietuvos nacionalinės premijos laureatę, dainininkę Veroniką Povilioninę. Ir daugelis klausytojų turbūt pažįstate šią nuostabią moterį, dainininkę, kuri jau yra tapusi mums kiekvienam artima. Bet kaip yra gera ir smagu pabūti jos namuose ir toje tokioje autentiškoje aplinkoje pasikalbėti apie tai, kas Lietuvai yra be galo brangu. O brangu yra ateitis, vaikai. Ir šiandien laidoje su gerbiama Veronika pabandysime aptarti vieną projektą. Ir tas projektas yra jau gyvas, jau jis yra randamas pas žmonės. Tai yra nedidelė kompaktinė plokštelė su labai nepaprastomis dainomis. Gerbiama Veronika, kokia tai plokštelė? Kokios tai dainos? Kaip jie atsirado?
Na, plokštelė atsirado, sakyčiau, labai paprastai. Genocido, aš amžinai maišau tą pavadinimą, bet visi supranta, kad yra genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Tai vat, aš gal paskui ir nevartosiu to ilgo pavadinimo. Jie jau kokie gal 15 metų turi tokį konkursą skirtą vaikams kartu su daugiau ten tų partnerių jie turi, bet buvo rašinių ir piešinių konkursas. Ir kažkaip kažkada susitikus vieną iš jų, ar nebesimenu pavardės, moteriškė, sakau, bet tai jau jeigu darot rašinius ir piešinius, tai tiek trūksta tų patriotinių dainų, imkit ir padarykit ir dainų tą konkursą. Ir pirmo, dabar aš nebesimenu, tai gal buvo prieš kokius 9 metus ar 10 metų. Ir pirmoji daina, kuri buvo atnešta į tą konkursą, buvo Javos Narkutės Raudoni Vakarai. Ta daina ten aš skambindavau visokius radijus, siūlydavau, kaip labai pas mus yra tokias bjaurus pavadinimas – neformatas. Tai vat tam neformate, ta daina, kadangi jinai buvo neformate, tai niekaip nepakliuvo nei per radiją, nei per televiziją tuo labiau, nei. Ir reikėjo Ditkovskytei su Vanagu kažkokiam Maskvoj, kažkokiuose ten konkursuose, ledo ar neledo, nežinau, šokti, pargriūti, bet jie šoko pagal tą muziką prieš kokius gal 4 metus. Ir staiga ta daina pasidarė toks formatas, kad skambėjo tiek, kad, nu, kaip kokie nors Mikutavičiaus 3 milijonai. Tai va, tai taip atsirado, kaip čia pasakyti, tokia pradžia buvo, o paskui vaikai rašinėdavo tas dainas ir perėtais metais, ne, šita kompaktinė plokštelė išėjo lygiai prieš metus laiko. Ir to pačio centro moteriškė sako, Veronika, nu, reikėtų, nes mes buvom išleidę tokią vieną, irgi ten su vaikų kūryba ir ne su vaikų, nu, bet sako, reikėtų dabar, vat, kad būtų galbūt vaikų, bet kad jinai būtų tokia, gal ir tekstų būtų, žodžiu, nu, kad kažkaip su aš dėliojau tą, nu, aš kažkaip labai džiugiai priėmiau ir paskui keikiau ir save, ir tas moteriškės, ir tą centrą, ir viską. Kai pradėjau žiūrėti iš 4 metų, kas yra parašyta, aš tada, nežinau, reikėtų įvesti tokį, kaip čia pasakyti, tokį, nežinau, žodžiu, reikėtų, kas ten vadovauja radijoms ir televizijoms, juos reikėtų nusivesti į tą buvusią Lenino aikštę, numauti kelnes ir duoti daug rykščių. už tai, kad tas, kas eina dabar per radiją ir televiziją, tai yra toks juodas niekalas ir muzikinis, ir tekstinis. Aš negaliu sakyti, kad viskas tikrai būna, bet tai būna tiek mažai, kad net širdį skauda. Ir už tai taip buvo sunku atrinkti tas dainas, nes vaikai, nu ką girdi, ta muzika eina, nu vis tiek jų, tai yra jų, kaip čia pasakyti, šaltinis, jie iš to ir ima viską. Dievuliau, dievuliau, bet kažkaip atsirado dabar man labai puiki proga padėkoti visiems, kurie dalyvavo tos plokštelės kūrime. Man kažkaip šovė idėja, kad gal reikėtų tarti su bardais, su tais reiškia dainuojamosios poezijos dainininkais, kad jie patalkininkautų tiems reiškia vaikams, jau jie buvo nebe vaikai, jie parašė tuos reiškia savo kūrinėlius, kai jiems buvo kokie 14, 15, 16 metų, bet jau dabar kiti studentai, nes jau išaugo 4 metų jau. Tai kad, na, žodžiu, jiems patalkininkautų, padėtų, tai čia va tas Barda LT su tokiu Benu, nežinau net jo pavardės. Žodžiu, mes taip gražiai susiejom ir aš labai, labai dėkinga visiems. Ir aktoriams, ir dainininkams, jie neėmė nei vieno cento ten dalyvaudami šitos kompaktinės plokštelės įraše. Ir kaip čia pasakyti, groja ir dainuoja, talkininkauja tiems paprastiems, reiškia, vaikams. Saulius Bareikis, Petras Vyšniauskas, Artūras Anusauskas, Rolandas Kazlas, Vytautas Taukinaitis. Aš paskui papasakosiu apie tuos ir tekstus, kuriuos aš nunešiau, čia buvo irgi tokių įdomybių net man pačiai. Ir tikrai, kai viskas sudėjom, tiesa, Vytauto Kernagio sūnus dar tuomet turėjo savo tą įrašų studiją, tai paskolino tą įrašų studiją ir gidikai. Na ir aišku, dėkingiausias tiesiog iki žemės didžiausias, kad visą tai finansavo Ramūnas Karbauskis, kuris yra, na, aš nežinau, kito tokio, kaip sakoma, bagoto žmogaus, kuris taip remtų kultūrą. Jau nepaisant apie jo tuos, reiškia, festivalius, naisių vasaros apie teatrą išlaikoma, bet yra puiki serija, reiškia, mūsų lietuviškos literatūros klasikų. Išleista puiki serija knygų. Dievuliau, kas dabar ta lietuviška literatūra, kokį Vienuolį ar Maironį, ar viskas, mes jau, tai yra kažkaip labai liūdna, bet beveik baigėsi, tai vat išleisti ir dovanota lygiai šitas kompaktas. Dar vienas dalykas, kuris man be proto patiko. Aš jau, žodžiu, kai sudėliojom viską, aš labai norėjau, kad tas, jau vis tiek sakau, duodė Ramūnai tuos pinigus, nu, kad dikai gautų, bet kad vaikai, kurie gaus tuos kompaktus, kad jie padarytų gerą darbą. Ir akurat, taip ir buvo. Reiškia, jis ten kažkaip per savo tais kanalais, mokyklose ar per 1500, kiek ten tų, reiškia, mokytojų, tai jie, nu, ten, sakysim, kokius lapus sugriebė, ten vaikai mažesni, didesni, ten dar kažkokius, gal kokį tiltuką pataiso, gal, nu, žodžiu, ką jie darė, tai aš nežinau. Bet tos talkos buvo ir tie visi vaikai, kurie dalyvavo tose talkose, tai jiems net į tas mokyklas buvo nuvežti. Tos kompaktinės plokštelės, tai yra labai, labai, labai daug. Ir jų niekur negausit parduotuvėse, jas mes dalinam ir atrodo, kad jau beveik baigiam išdalinti, bet jas galima platinti, perspausdinti, nusirašinėti, ką tik norit daryti, kad tik jos būtų klausomos. Tai yra puiki pokario istorijos pamoka.
Grįžau 60-ais metais į savo tėviškę. Jau buvo sugrauta troba dvaro. Mums nevalia buvo grįžti į savo kraštą, nevalia iš vis į Lietuvą. Motinėlę auginai, ant rankelių nešojai, o dabar slegia šaltoji žemelė, nei kapelio nežinai. O dabar slegia šaltoji žemelė, nei kapelio nežinai. metų 21 savanorių išeinu ginti Lietuvos brangios tėviškėlės. O kad ji laisva būtų, ginti Lietuvos brangios tėviškėlės. O kad ji laisva būtų. Mus išvežė 45 metais 20 rugpjūčio. Pirmutinis brolis vyresnis pabėgo, kada vežė, jau buvo surašyta. Nu ir užsižiūrėjo tas ruskis, jis jam kibirą ant galvos, užbožė su vandeniu ir pas pabėgo. O antra brolio, jis pabėgo 47 metais iš Uralų, parbėgo namo.
Išėjo į partizanus, jis buvo kulkos vaidininkas ir gynė išvežtų namus. Ir jis sužaidė, vežė da sužaista, tai stribai ant krūtinės, su kojom trapleno ir jo tik žodžius tas, kas vežė žmogus, pasakė, kad tu žinotum, tėtė, kaip skauda. Nu ir jam šita daina skirta.
Ateis pavasarėlis, oi, brolužėlė, ko užmigai, ar atsibodo ginti tėvynę, ramų miegelio. Tu užmigai, ar atsibodo ginti tėvynę, ramų miegelio. Tu užmigai, pervėrė širdį plieno kulkelė, mirtis užmerkė melsvas akis. Buvai didvyris, tu brolužėlį, liūdi lietuvių visų širdis. Buvai didvyris, tu brolužėlį, liūdi lietuvių visų širdis.
Žinot, kai jūs užbėgote į Marijos radiją ir padovanojote mums tą plokštelę, tai perklausiau ne vieną kartą. Jeigu kalbėti apie turinį, yra forma ir turinys. Visada mene, ar muzikoje, ar dailėje tie dalykai neišvengiami. Tai forma yra iš tikrųjų šiuolaikiška. Tai yra dabartinė jaunų kūrėjų, net neprofesionalių kūryba, kurią atlieka ir profesionalas, ir neprofesionalas. Bet turinys yra trėmimai, yra vaikų išgyvenimai, kai stribai sušaudė tėvus, nušovė motinas, sunaikino, sudegino, supleškino namus. Vaikai, kurie paskui svajojo apie tą Lietuvą. Vaikai, kurie kūrė Lietuvos vaizdą savo širdyse. Ir remdamiesi va tais istoriniais faktais, žinot, yra tikrai toks, na, nelengvo kalibro šitas muzikinis rinkinys, yra sunki medžiaga. Ir žinau, kad ir jūs, kalbėdamas su atlikėjais ir aktoriumi berods Rolandu Kazlu, turėjote rimtą pokalbį.
Ko aš labai norėjau, kad būtų šitame, na, sakyčiau, šitoj sunkioj kompaktiniai plokšteliai. Aš labai norėjau, kad tuose sunkiuose dalykuose būtų labai labai daug vilties. Ir man atrodo, kad tas ir yra. Kai aš padaviau tekstus, nes aš pati rinkau, žiūrinėjau tuos tekstus, kai labai buvo sunku irgi atsirinkti, nes yra standartas, toks, nu kaip čia pasakyti, mokytojai irgi turi širdį į rankas ir jiems norisi, kad tie vaikai, nu, viskas būtų gražiai parašyta. O aš norėjau, kad būtų teisingai parašyta. Tai truputėlį, kaip čia pasakyti, Pagalvojau, kad mokytojai kitą kartą galėtų ne taip kištis į tą vaikų. Tegul jau ten būna, kad ten ne vietoj, ten žodžiai sumaišyti, eilės tvarka ar kas. Tegul geriau būna tos užrašytos autentikos daugiau. Tai kai aš pasišnekėjau suradau Rolandą, pasakiau, kas čia turėtų būti, tai paskui jau žodžiu skambino aš jam jau, kad jau jis ten tą tekstą, žodžiu, ar perskaitė viską. Ir jis man sako, žinai, Veronika, aš gyvenime tokio teksto nemačiau baisaus, sunkaus, beviltiško. Ir aš daugiau gyvenime nenoriu nei skaityti, nei matyti. Ir siaubinkai nenoriu, kad tai dar kartą pasikartotų. Tai buvo auksiniai žodžiai. Kitas, bet kai atnešė, pasiskambino Vytukui šitam Taukinaičiui ir irgi tą tekstą padavė, sako, žinai, Veronika, aš gimiau Kengyro lagerį. Tai buvo toks, nu kaip čia pasakyti, man pačiai buvo toks, vat, nu kai aš ten daug tų tekstų buvo, bet vat, ištraukiau ir jis kažkaip man įsimenė, kad berods su mama ėjo ten. Nu jau dabar ten yra tas muziejus, žodžiu, tuo genocido ir pro tuos saugumo rūmus ir sakom, gal užeina mama pažiūrėti, sakė vaikeli, jeigu galima, tai aš net nenoriu ten apeit aplinkui, kur toliausiai, aš nenoriu nei matyti, nei žinot, nei ir visai džiaugčiausi, jeigu tai būtų sunaikinta ir iš viso nebūtų. Nieko, aš suprantu, prie gero greit priprantama, bet net ir tuose, kaip čia pasakyti, vis tiek aš labai didžiuojuosi savo tautą.
Niekas nežinoja, kad tu naktį ateis partizanai. Todėl visi jau megoja. Kaip pradėjo belsti durysna, atskėla tevai ir juos inlaidė. Mes vaikai pabūdam pasgirdus automatų šaudimui. Nusgundau. Ėmiau verkti, šaukti mamų. Iš palovas man pašaukė mačiutė. Aš pasislapiau pas jų. Nelabai susgaudžiau, kas vyksta. Atsgavau tik prieš rytų. Ba per naktį taip ir pradrebėjau tyliai pasislapis. Vyrai šaudydami šoką pradurė su dainu. O pavasarį malonos. Ana lydėdavo juos visur ir visadu. Tuo metu laukė jau degė tvartas, ėmė šaudyti. Rytų kambarinėje du kareiviai ir liepė visiems pasirodyti. Mačiutė liepė išlysti iš palovas. Išlindis pamačiau in mane nukreiptus šautuvų vamzdžius. Nusgundau ir pamyslėjau, kad jeigu šautų nugaron, tai ne taip skaudėtų. Nusisokau ant sienų ir laukiau, kad du nušaus. Ale nušovė tik mano mačiutį. Tik išgirdis, kad kareiviai išėję, atsimerkiau ir nubėgau pas mamų. Tinai stavėja keletas vyrų, kurių veidų neprisimenu, ale tik mačiau, kad apsivilkė ilgais rūbas ir kalbėja lietuviškai. Puoliau ant krosnės ir bėgdamas užlipau ant kitos mačiutės, katra buvo nušauta ant priekrasnė, kur megaudava. Rytų, kai jau buvo nutylis šaudimas, kareiviai grįžo su šunim ir liepė mamai nulipti nuo krosnės ir aitkinkyti arklę. Ana suprata, kas jos laukia, norėjo bėgti, ale buvo apsupta. Mama laukia septintą vaiką, todėl labai bijoja. Ana nepaklūsa kareivių sakymui, todėl Anis nutempi mamą nuo krosnės, nušovė. Liepia nulipti ir seseriai, ale ta nelypa ir todėl lika gyva. Paskui mus dar ilgai gazdina, buvo liepi sakyti, kad šeimui žudė miškiniai. Laukė smilka tvarta degėsiai, kareiviai ištempė mačiutės ir mamų laukan. Ir kažkur išvežė. Tetė žuvo kartu su partizanais, ba juos išlydėję iš namo. Prie namų, kur da buvo sniega, lyka krauja klanas. Palietaus tida ilgai paraudanodavo vanduo. Ta diena viena iš Strazdų kaimo sodybų tamsiai raudona mirties ir gyvybės spalva nudažė 11 narsių Lietuvos vyrų ir moterų kraujas. Nelygioje kovoje krito 7 Balio Vaičenio pavasario vadovaujamų Vytauto apygardos 5-ąjai Lokio rinktiniai priklausiusių vyrų. O pavasarį malonus, o pavasarį gražus, tu toks.
Švietė saulė ir klegėjo paukščiai, ką sustingdė tavo sielą. Tu jautiesi lyg pašaudas paukštis, uždarytas, likęs vienas. Ratų dundesys ir aklina belangė, alkio skonis stingdanti šaltis. Kiek žmogaus širdis pakelti vargo gali ir išlikti savimi. Bet neilgiuose jausma, neteisybė, dvasios skriauda. Kas išvaduos ir supras tą beribį skausmą, trypianti viską, kas buvo brangu. Pratų dundesys ir aklina belangė, alkio skonis stingdanti šaltis. Ir saulė pakilus atnešė vėlį, norą gyventi, norą numirti. Žmogus nuolat tiki ir saugoje
pakilų. Žiūrėkit, kiek visos tautos turėtų bėdų ir visako, bet, nu, kaip sakoma, savikailiniai arčiau savęs, arčiau širdies, arčiau kūno. Tai aš vis tiek galvoju apie savo tautą, kad vis tiek labai puikiai, kokie mūsų tie seneliai ir proseneliai buvo, tai tiesiog, kad aš norėčiau, kad ir mano anūkai, ir proanūkiai, ir proanūkiai išliktų tokie, turėtų tiek tos dvasinės galios, turėtų tiek tų jėgų, spėkų, kad, na, kad ir po 1000 metų, kai dvaselėms sugrįšim atgal per Kalėdas į Lietuvą, kad pamatytumėm, kokia graži mūsų ta šalis, kad visi kalba dar savo senąją kalbą, kad vaikšto vaikai.
Po daugelio metų, kai senelio nebeliko, vartau senas fotografijas, užrašus, mėginu prisiminti jo pasakojimus apie lagerį. Senelis nemėgo dažnai kalbėti apie tuos įvykius. O gal mes, anūkėliai, dar buvom per maži? Atmintyje iškyla vienas pasakojimas apie Kengyro lageryje patirtus įvykius ir ten vykusį 1954 metais gegužės 16 birželio 26 dienos sukilimą. Kalėjau Kengyro lageryje, antroj zonoj. Buvau ne žmogus, o tik numeris CO 201. Viskas prasidėjo gegužės 16 dieną. ėmė griūti vidinės užtvaros. Nors 17 dieną vėl viskas atrodė ramu, buvo šilta, tarsi pati gamta norėtų palengvinti mūsų dalę. Kalinių kolonos su vilkšuniu ir ginkluotų sargybinių palyda išėjo į darbą. Po pamainos sargybiniai netikėtai apšaudė grįžtančius iš vario rūdos fabriko. Tai ir buvo pretekstas sukilimui, kurį seniai brandino kalinimo nežmoniškumas. Auštant gegužės 18-ai, per trečios zonos vartus su vilkšuniais įvirto automatais ginkluotų nadziratelių būrys ir ėmė šaudyti be jokio įspėjimo. Drąsiausiai mėgino pribėgti ir atimti ginklus, bet nepavyko. Jie žuvo pirmieji. Nevilties apimta minė puolė per dvejas duris į baraką. Jos beregintų sikimšo, o šūviai nesiliovė. Prie durų greitai išaugo krūva lavonų. Apie 200. Maždaug 20 minučių joje gulėjau ir aš, sužeistas į koją. Dievas ar lemtis išgelbėjo. Kengyro kalinių sukilimas tęsėsi. Gegužės 26 dieną sukilimui ėmė vadovauti kalinių taryba. Kiekvienos tautybės kaliniai turėjo savo atstovus. Lietuviams vadovavo teisininkas Kondrotas. Kitas lietuvis Česna buvo Kuznecovo kalinių tarybos pirmininko asmens sargybinis. Taryba remdamasi įstatymais reikalavo, kad valdžia peržiūrėtų nuteistųjų bylas, paleistų nepilnamečius, sugražintų į gimtasias vietas visus tremtinius, sudarytų sąlygas jų vaikams mokytis aukštosiuose mokyklose. Kaliniai dieną naktį pamainomis budėjo įtvirtinimuose padarytuose įstatybinių laužo. Lageris tapo valstybė valstybėje ir turbūt niekur stalinizmo metais taip ilgai neplazdėjo Lietuvos trispalvė, iškeltant vandentikio bokšto šalia kitų tautų vėliavų perištų juodais kaspinais. Vėliavos mus vienijo. Tai buvo nuolatinis priminimas apie kovą, laisvę, tėvynę. Vienijo mus ir tikėjimas. Daug padėjo bažnyčia. Nuostabiai draugiškai rikiuodavosi įvairių tikėjimų žmonės ir eidavo į valgyklą melstis. Tačiau laisvės mirksnis buvo pernelyg trumpas. Atėjo tragiškas birželio 24-osios rytas. Visas mūsų viltis ir svajones užtemdė tankų burzgimas, patrankų ir automatų šūviai. Užpuolė jau ne atskirus barakus, o visą lagerį kartu. NKVD pajėgos buvo didžiulės. Kovoti su tankais niekas nebuvo pasirengęs. Lavonai, lavonai. Kas besuskaičiuos, kiek jų buvo. Nebuvo leisto žuvusių nei palaidoti, nei kapo lankyti. Kas besupras, kad ir ten buvo kovota už didįjį mūsų tautos prisikėlimą. Ir ten buvo švenčiamos tautos šventės, leistas mažutis laikraštis Vytis. Jog žmogus nėra laimingas, kai nėra laisvas. Kad apgintume tėvų idealus, visada buvome pasiruošę kančiai. O Kengyro kalinių sukilimas, jų auka, tai tūkstančių vergų dalios palengvinimas, pasakojo senelis. Jis išsaugojo savo bendražygio, taip pat Kengyro kalinio piešinį. Thank you.
lietuvaičiai tokie gražūs, tokie puikūs. Aš suprantu, kad reikia išvažiuoti, pamatyti, kaip kiti gyvena, bet sugrįžkime atgal. Vakarinė žvaigždė vis tiek mus parves.
Pavargusios mintys į vakarus plaukia, sieloje skleidžia sparnai. Ir dieną, ir naktį vilioja ir šaukia gimtosios šalies nemunai. Ir rodosi kartais nestebi suolėtų sakyti. Prieš norą virpėdami kelį suspurda iš džiaugsmo širdis. Ir melstumys, melstumys savo šalelį į tolį smėgė sakis. Medūžiai metalo ir žodžiai lyg ledo sulaužo svajonių sparnus. Į sielą ir kūną sugrįžta vėl badas ties galvą suspietęs sparnus. Tėvynės miražas ir vėl kasdieninė dalė. Si toks paniekintas, vienas ir mažas, lyg pamestas vaikas šile. Bučiuoju mintim gintarinį pajūrį, nurimk, ach, nurimk iš širdie. Pro ašaras akis į vakarų žiūrį, ir pinasi liūdna sudie. Pro ašaras akis į vakarų žiūri, ir pinasi liūdnas sudie.
Na, tokia gaida ir turbūt baikim šį tokį trumpą pokalbį Marijos radijoje. Gerbiami radijo klausytojai, primenu, jog jūs turėjote galimybę girdėti dainininkės Veronikos Povilionienės pasidalinimą savo kūrybą, tą, kuri nėra galbūt matoma kasdieną ir televizijos ekranuose nešviečia. Tai yra rūpinimasis vaikais, jų kūrybinėmis galiomis, puoselėjant lietuvybę, puoselėjant mūsų tautos neišsemamus lobius. Ir labai dėkojame jums ir pabaigai laidos, gal norėtumėt ką nors palinkėti tiems Marijos radijo klausytojams, kurie vasaros metu, didžiųjų švenčių metu, gal ir nekyla iš lovos ligos patalo, gal negali ir į aikštę nueiti, ir į bažnytėlę, o gal ir atvirkščiai laksto kažkur tai.
Viršūnė, miško siena, laukuose. Nėra čia upių didelių kalnų, beprotiškai aukštų, tik aš ir tu. Džiauginti savo tautos ir aš dėkinga jaučiuos nepabijojusiems gint Lietuvos. O dar neseniai mūsų broliai skubėjo prie bokšto neramus ginti tautos. 14 grįžti namo nesuspėjo, aš vis dar už juos naktį melčiuos. Ir aš laisvai lenkiuos, aš eičiau ginti savo tautos.
Na, aš galvoju, kad nebūtina nei per didžiasias, kaip sykis galvoju, kad ko gero ir per tas didžiasias šventes labai svarbu, kad suvažiuoja visa šeima, sueina. Ir jeigu galima, tai aš neičiau į jokias aikštes, o su šeimyna taip mes ir darom. Čia kieme pas mus plevėsuoja vėliava visus metus. Mes išeinam prie jos ir pagėdam savo himną. Tuo labai nuoširdžiai visiems linkėčiau. Visų pirma, tai sveikatos, kantrybės, ištvermės ir žinoti, kad mūsų vieta čia, čia mūsų žemė, čia mūsų kalba, čia mūsų darbai, vargai, mūsų dainos ir mūsų ramybė.
Laidoje dalyvavo Lietuvos nacionalinės premijos laureatė dainininkė Veronika Povilioninė, ją kalbino Liutauras Serapinas. Šioje laidoje jūs taip pat girdėjote autentiškus pasakojimus. Savo atsiminimais dalinosi dainininkė Adelė Ona Piskunova, taip pat aktorius Vytautas Taukinaitis. Giesmės dainas įrašytas į kompaktinę plokštelę pavadinimu Išgirsk, kurioje buvo surinkta nacionalinio vaikų konkurso Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija dalyvių dainos.